Vsem skupaj en lep dober dan in hvala lepa za to priložnost in za ta privilegij, da smem biti danes tukaj z vami. Posebej pozdravljam gospoda Škofa, vse vas, brate in sestre. Torej, ko sem razmišljal o tem, kaj pravzaprav naj bi danes jaz tukaj povedal, seveda nisem mogel mimo tega, kar delam, kar živim zadnja leta, kje se srečujem, s kom se srečujem, se pravi, to je delo, ki ga opravljava skupaj z ženo, zdaj že 14 let na področju dela zakonci in družinami in tako bo, se pravi, tudi tole moje razmišljanje obarvano s tem, kako sam kot laik doživljam pač svoje poslanstvo, svojo vlogo v cerkvi, svojo vlogo med brati in sestrami, s katerimi sodelujem, s katerimi se srečujem. Verjetno bo tlele malo kakšna tehnična težava, pa nič hudega. Torej, najprej bi želel se zahvaliti gospodu Andreju za to predstavitev. Našel sem se v teh mnogih dokumentih, našel sem se v teh besedah, ki so bile zapisane, o katerih smo poslušali. Našel sem se v tem, da ni potrebno čakati kakšne posebne pobude, inicijative ali pooblastila strani hierarhije ali vodstva, pač mi smo šli in smo začeli svoje delo in ga zdaj opravljamo, torej v teh časih, v teh turbulentnih časih, v katerih živimo. Torej, izhajal bi iz tega, da smo vsi mi verno Božje ljudstvo in da brez zaupanja v Gospoda vsakodnevno, vsak trenutek našega življenja nobeno naše delo ne bi imelo nobene teže in je tudi nima. Zato polagam svoje zaupanje v Gospoda tudi zdaj v tem trenutku in ga kličem tukaj med nas, zato da nam spregovori na poseben način, da je z nami, da podpira našo roko, da podpira naše delo in vse naše misli in naša prizadevanja. Poglejte, sam sem svojo zgodbo kot mož začel leta 1978, bilo nas je zelo malo na najni poroki, zgolj 16, a ne? In vendarle, kljub temu, da nismo imela neke velike fešte, najna pot drži zaradi tega, ker jo obnavljamo vsak dan znova, obnavljava svojo odločitev, ko sva si drug drugemu rekla, sprejemam te v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, če te odločitve ne bi obnavljala in če ne bi Boga klicala v vsak trenutek najnega življenja, mi dva danes ne bi bila poročena in ne bi imela 4 otrok in njihovih žena oziroma moža, ja, ima naša hčer, ima moža, kar danes tudi ni samo po sebi umevno, ampak glejte, hvala Bogu, ima moža in tole je pa naša scena, pričakujemo 10. vnuka. Tako da zdaj nas je že malo več, ko nas je bilo na začetku, ko sva midva pač stopila na to najno skupno pot, se pravi, v 36 letih je Gospod blagoslovil z bogatim življenjem najno družino in najno hojo za njim. Poglejte, sam pravzaprav pa vem, da se je moje osebno prebojenje začelo takrat, ko sem razumel besede, ki so zapisane v razodetju, glej, stojim pri vratih in trkam, če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom stopil k njemu in večerjal z njim in on z menoj. Jezus me vabi v intimen odnos. Poglejte, dolgo časa pa nisem razumel, da Jezus stoji pred vrati trenutka sedanjega, pred vrati moje stiske, pred vrati moje bolečine, pred vrati mojega strahu, pred vrati mojih misli in prosi, glej, stojim pred vrati, kje? Pred vrati tvojih misli. Danes jutraj sem o tem razmišljal, ko sem se peljal v Ljubljano in sem se zalotil, kako mislim na eno prijateljico na Švedskem. Zdaj sva bila ženo na Švedskem, sva imela predstavitev našega dela za švedske laične, kaj so že, za diakone, za stalne diakone in njihove žene in sva stanovala pri prijateljih in sem se zalotil v mislih, kako sem obsojal prijateljico, ker je v avtu imela klimo na 17 stopinj. Nas je zeblo, ne? In potem sem mislil, potem sem v tistem trenutku mi je ta ideja prišla, glej, stojim pri vratih tvojih misli. Aha, torej, Gospod, vabim te v te moje misli, ne želim jo obsojati zaradi tega, želim jo blagoslavljati, vabim te v te moje misli. Torej, mi smo vsi povabljeni, da Gospoda vabimo v vsak trenutek našega življenja in da mu dovolimo, da je naš Gospod in naš odrešenik. Da mu dovolimo, da vodi naše misli, besede, dejanja, da vodi naše poti. Torej, ko sem razmišljal o teh zadevah, ki jih naj bi danes predstavil, nisem mogel mimo tega, kar je papež Janez Pavel II. Zapisal v tej svoji okrožnici, a ne, in mislim, da je zelo pomembno, da se tega res zavedamo. Iz tega sem tudi izhajal, kar je tudi že prej gospod Andrej predstavil, mislim, da je bila ista misel predstavljena. Predstavil bi pa tudi to v tej pobudi oziroma v tem dokumentu piše, ker so krščanske laiki, judje, cerkve imajo poklic in poslanstvo oznanjati evangelij. Zakramenti krščanske iniciacije in darovi svetega duha so jih za to delo usposobili in zadolžili. V enoumnem in zgoščenem tekstu drugega vatikanskega cerkvenega vatikanskega zbora pa beremo, laiki so deležni Kristusa, duhovnika, preroka in kralja, zato imajo v življenju in delovanju cerkve svojo dejavno vlogo. Hranjeni z dejavno deležbo pri liturgičnem življenju svoje skupnosti, skrbno sodelujejo pri njenih apostolskih delih. Tiste, ki so morda še daleč od cerkve, vodijo k njej, vneto sodelujejo pri oznanjevanju Božje besede, zlasti pri poučevanju krščanskega nauka. In pa to, krščanski laiki imajo nalogo ustvarjati življenjsko sintezo med evangelijem in svojim vsakdanjimi življenjskimi dolžnostmi, to postane najsvetejše in najprepričljivejše pričevanje za to, da za človekovo življenje in rast ni odločilen strah, ampak iskanje Kristusa in povezanost z njim. Mene že vsa leta pa najbolj nagovarja to, kar pravi Janez Pavel na koncu, ko govori, Bog ljubi človeka, to je preprosto in pretresljivo oznanilo, katerega mu je cerkev dolžna oznanjati. Beseda in življenje vsakega kristjana lahko izraža in morata izražati to oznanilo. Bog te ljubi, Kristus je zate prišel, zate je Kristus pot, resnica in življenje. Kristus je zame pot, resnica in življenje ali pa ni. Ali se jaz konkretno zavedam, da je Kristus zame prišel danes, v tem trenutku, v mojo realnost, kakršno jaz živim, moja realnost je v tem trenutku zelo turbulentna, k nam se bo preselil oziroma je v procesu selitve drugi sin z družino s 4 otroki, doslej sva bila v hiši žena in jaz, se pravi 2 osebi, odslej nas bo 8 in teh 8 trenutno že živi v zelo neurejenih razmerah pri nas in naša realnost je zelo turbulentna in jaz se moram vsak dan znova, vsak trenutek odločati, ali bom jezen zaradi tega, ker mi kričijo, vsi po vrsti otroci okoli nog plešejo, ali se bom odločil, da jih bom pač sprejel takšne kot so, ali se bom jezil na snahu, ki je bolna, ker v teh trenutkih preživlja verjetno strese in ima preživela eno pljučnico, pa še ni dobro, ali bom to situacijo sprejel in v to situacijo povabil Gospoda. To so pač naše realnosti in v teh realnostih se sprašujem ali pa nekje zase iščem tega živega Gospoda, živega Boga, njegovo živo prisotnost in iz tega pravzaprav živim, kar živim, iz tega želim delati, kar delam. V tem našem, se pravi, pri tem najnem delu, ki smo mu dali ime družina in življenje, a ne seveda gre za skrb za zakonce, gre za našo skrb, skrb laikov za zakonce, zelo sem hvaležen vsem vam duhovnikom za vašo skrb, ki jo imate za zakonce in za družine, za vse to, kar naredite za zakonce in za družine, predvsem pa res zato, da spremljate mnoge zakonske skupine, mnogi tu med vami, ste tisti duhovni voditelji zakonskih skupin in res vam hvala za vsak trenutek, za vsak čas, za vsako dobro besedo, za vsako žrtev, ki jo naredite za to, da nam zakoncem in staršem pomagate preživljati težke trenutke, s katerimi se srečujemo, s tem, ko živimo, samo živimo in seveda se trudimo, da preživimo v teh časih. Torej, mi delamo po načelu zakonci zakoncem in seveda tako, kot je za vsako pot v hribe zelo potreben dober vodič, če ga ni, se lahko zgodijo čudne reči, tako kot so se meni zgodile pred leti, ko sem zadnjih 400 metrov dirjal do Kredarice in sem se tam umil z mrzlo vodo in potem me začela trest mrzlica in sem preživel tist večer z nafilanzanimi kombiniranimi praški, ki jih je imel doktor seboj, da sem preživel tisti večer in tisti dan. Se pravi, ni pa bilo dobrega vodiča, ki bi mi bil povedal, hej, ustav se, ne zdaj teč na koncu, ne se umivati z mrzlo vodo, to je lahko škodljivo, jaz tega nisem vedel. Mar more slepi voditi slepega ali ne bosta oba padla v jamo, to je jasno. Torej, pri nas pa se trudimo predvsem zato, da bi usposabljali voditeljske pare in o tem bom zdaj poskušal nekaj povedati. Pomen voditeljskega para v neki župniji. Voditeljski par sta predvsem zakonca, ki sta vzela Boga in svoj odnos zares. Sta zakonca, ki sta se odločila, da želita graditi edinost. Graditi edinost je pa vedno nekaj zelo težkega. Edinost je Božja kategorija. Edinost ni svetna kategorija. Danes vidimo, kako je individualizem pač nekje naredil, kar je naredil, ampak mi dva kot zakonca želiva stopati po poti edinosti. Edinost je najbolj temeljna kategorija Boga. Oče, Sin in Sveti Duh, popolna edinost. Ne? In se pravi, v tej edinosti, seveda, sva tudi k tej edinosti tudi mi dva povabljena kot mož in žena, ki sva ustvarjena po Božji podobi in predvsem zato, da sva eno. Zakonca, voditeljski par imata osebno izkustvo, predvsem to, da sta Bogu izrekla svoj osebni da, da sta Boga spustila v svoje življenje, v svoj odnos, v svoj vsakdan, v svojo realnost. In seveda to odločitev morata, tako kot morate vi svojo odločitev za duhovništvo, tako jo moramo tudi mi vsak dan znova obnavljati, a ne, drugače ne gre. Če to pustimo, kar da gre mimo, a ne se vidimo, kaj se dogaja, kakšna je statistika, kar se tiče ločitev in tako naprej, razbitih družin in podobnih reči. Zanima je vsaj eno ali dve leti srečevanj v matični zakonski skupini. Kaj to pomeni? Ne moremo spustiti en frišn, en nov par voditi zakonsko skupino, če nima nobenega izkustva. Zato bi bilo smiselno, zares smiselno spregovoriti o formaciji voditeljev. Res v naši cerkvi začeti načrtno delati, bi se reklo skoraj na zalogo pripravljati voditelje, da bodo sposobni prevzeti določene vloge, ko se pojavijo potrebe. In te voditelje poskušamo pač pri nas iskati in jih usposabljati na takšen ali drugačen način. Poglejte, voditeljski par se redno udeležuje vsaj enkrat na leto vikend seminarjev, mi rečemo, ali duhovnih vaj. Gre za to, da oddvojita vsaj 48 ur zase in za svojega Boga, da se posvetita sebi, posvetita Bogu in da pač delata na tem svojem odnosu. In voditelja seveda se udeležujeta tudi pri nas tako imenovanih regijskih srečanj za usposabljanje voditeljskih parov. Kaj to pomeni? To pomeni, da se dvakrat na leto se vsi voditeljski pari iz vseh regij oziroma vseh škofij srečujemo na posebnih srečanjih, kjer, bi rekel, utrjujemo našo zavest, našo pripadnost, našo vizijo, kjer si jasnimo in bistrimo poglede o tem, kaj se dogaja v naših družbi, v naših zakonskih skupinah, k čemu pravzaprav, katera je pot, kateri je cilj, k kateremu vodimo ljudi, ki so nam zaupani v naših zakonskih skupinah. Potem sta voditeljski par, tista dva, ki sta slišala od gospoda klic, pojdete tudi vi v moj vinograd, a ne? In niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas. Voditeljski par spoštuje temeljna načela delovanja zakonske skupine. Kaj to pomeni? V zakonskih skupinah je načelo diskretnosti, je načelo tišine, ki je lahko pač zelo pomembno, je načelo aktivnega sodelovanja v zakonski skupini, je načelo tega, da smo oba vedno prisotna na vseh srečanjih, je načelo tega, da nikoli ne smeva pripovedovati nič tega, kar bi lahko prizadelo mojega partnerja, se pravi mojo ženo ali oziroma moža, skratka, da ne pereva umazanega perila na srečanju zakonske skupine, to, da je v bistvu, da se nič, kar se dogaja v zakonski skupini, ne prenaša ven iz krogov zakonske skupine. Skratka, to so neka načela, ki jih morate zakonca najprej spoštovati in se jih najprej držati. pred srečanjem se seveda na srečanje pripravita, se seznanita z gradivom, s tisto tekočo lekcijo, s cilji in pod posameznimi poudarki, ki so potrebni za tisto srečanje, kako bosta vodila srečanje, a ne, mi imamo posebno gradivo, ki nam pomaga ostati na liniji, nič drugega. Včasih pravi, jaz se ta gradivo je preveč. Seveda je preveč, ampak pomaga nam ostati sfokusiran, bi se reklo, na tisti poti, da se ne začnemo pogovarjati ne o politiki, pa ne o kuharskih receptih, ampak se pogovarjamo o stvarih, ki zadevajo naše medsebojne odnose. Se pravi, stvarih, ki gradijo edinost med možem in ženo. Potem vse potrebno, se pravi, dogovorita z duhovnim asistentom, kdaj srečanje, kje srečanje, bo maša, ne bo maša, bomo imeli tudi kakšno molitev, posebno molitev izpostavljeno najsvetejše ali karkoli drugega. Skratka, vse podrobnosti vedno voditeljski par dogovarja s svojim duhovnim asistentom. Zakonsko skupino ta dva zakonca vodita. V tej zakonski skupini nista ne predavatelja, ne pridigarja, ne terapeuta, ne učitelja, ne profesorja, ne akademika, ampak sta samo eden izmed parov, ki je to pot že prehodu, zato ker je to pot prehodu, lahko vodi po tej poti druge pare. A ne? To preprosto načelo je potrebno osvojiti in to poskušamo, da jim povemo, da nista vse znalca in tako naprej, da sta le par, ki ima pač nekaj korakov prednosti pred drugimi, ki nimajo tega izkustva. Potem sta voditeljski par je ponavadi član vsaj dveh zakonskih skupin. Ena je matična skupina, druga pa je skupina, kateri predaja. Jaz govorim tu o načelu pretočnosti, in pri tem mi vedno pride na misel tale, bi se reklo, Galilejsko jezero seveda in pa mrtvo morje. Načelo pretočnosti je tu zelo, zelo jasno prikazano. Zakaj je Galilejsko morje, Galilejsko jezero tako živo, polno življenja, polno rib in vsega? Zato, ker tisto, kar sprejema, daje tudi naprej. Mrtvo morje je mrtvo, okoli njega in v njem ni življenja, zato, ker vse zadrži zase. Se pravi, načelo pretočnosti je zelo pomembno za nas, zakonce v zakonskih skupinah, da začnemo iskati tisto gospodovo pot in naročilo, a ne, kako pa jaz lahko dam tisto, kar sprejemam tudi naprej. Ali sva mi dva pripravljena se dati na razpolago drugim, ki na to pot še niso stopili, pa bi morda radi stopili. Pavel pravi takole, kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, to izroči zanesljivim ljudem takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. Kako čudovita misel in kako bi nas lahko ta misel nagovarjala in bi bila lahko izhodišče za to, kako usposabljati nove voditelje. To, kar si pred mnogimi pričami slišal od mene, izroči zvestim, a ne zvestim in zanesljivim, ki bodo sposobni, se pravi, niso samo zanesljivi, ampak morajo biti tudi usposobljeni, da bodo lahko druge poučili. Se pravi, to je tisto, kar nas nagovarja. Na vikend seminarjih poskušamo seveda predstavljati ali pa pomagati zakoncem, da se oblikujejo, pomagati voditeljskim parom. To je bilo na vikend seminarju za usposabljanje voditeljskih parov. Približno taka skupina se zbere in takih seminarjev je kar nekaj na leto. Poglejte, voditeljski pari se ne rodijo, ampak se naredijo. Kje najdemo voditeljske pare? Mi jih iščemo predvsem v zakonskih skupinah. Ko pridejo v zakonsko skupino, smo pozorni na njihovo rast, na njihovo prizadevanje, na njihovo pripadnost, na to, koliko sta zakonca pripravljena res delati na sebi, koliko spoštujeta tista dogovorjena pravila. Potem pomagamo jim prepoznati njihove talente in jih spodbudimo, da jih dajo na razpolago. Pred dnevi smo imeli evangelij, a ne o talentih in tisti, ki seveda je bil prejel 5 talentov, je šel takoj z njimi kupčevati in je dobil 5 drugih. Se pravi, mi moramo zakonce najprej, bi se reklo, prepoznati v njih neko talent in seveda jih nagovoriti na to pripravljenost, da so pripravljeni trgovati s temi svojimi talenti, da so pripravljeni dati sebe na razpolago. Tudi to povemo, da tisti, ki največ pridobi na tej poti, je zakonski par sam. Zakonski par, ker se mora pripraviti, ker mora zase delati, ker mora delati domače naloge, ker mora iti na randi, ker mora preživljati trenutke drug z drugim, ker mora graditi svojo edinost. Ko se odloči v zasluženje, povabimo to, to smo že rekli, v zadnjem času imamo tudi tako imenovane webinarje. Verjetno poveste, to so spletni seminarji, skratka doma. Namreč, danes, ko smo vsi tako zaposleni, je težko ljudi kar vabiti sem, vabiti tja, pa pridite zvečer sem, pa drug teden pridite spet tja, pa spet pridite sem, ja ljudje se ne morejo raztrgati. Ne? In zato smo pač se začeli posluževati teh spletnih seminarjev, kar pomeni, rečemo, v ponedeljek zvečer ob 8:30 do 10 uro pa pol, bodi doma pred računalnikom in se priheftaj na ta pa ta link, na ta pa ta program. In ljudje se priheftajo na ta pa ta program, mi pa, ki se pripravimo na to, ki vodimo potem ta seminar iz naše pisarne, pač obdelujemo določeno temo in zakonci se lahko odzivajo, pišejo svoje pripombe, svoje komentarje, zakonci lahko torej, tudi ne, vidijo se, ne slišijo se, ne, ker pač to je vseeno neka bolj enosmerna komunikacija, pa vendarle dobimo feedback, dobimo odziv, vidimo je prijavljenih 45, 55, 60 parov, skratka, Bogu hvala, to je tudi ena oblika in te webinarje imamo v zadnjem času enkrat na mesec. Če želi kdo med vami se priključiti, boste samo povedali, pa vas bomo dali v seznam tistih, ki lahko se priključijo na, na ta webinar. Torej, delo z voditeljskimi pari pa predvsem temelji na njihovi duhovni rasti, na tem, kako pravzaprav zakonca udejanjata svojo, svojo vero, kako udejanjata v svojem življenju to, kar pravzaprav želita učiti tudi druge, kako sama molita kot osebno in zakonsko molitev in družinsko molitev, kako zares vzameta Božjo besedo, branje Božje besede, premišljevanje Božje besede, delo pravzaprav, ki ga Božja beseda v nas opravlja, če ji seveda dovolimo, da nas spreminja, zdravi, poboljšuje, osvobaja in tako naprej, poučuje, vodi. Skratka, udejanjanje teh načel v praksi, če sta redno nekje zakramentalno živita, pri nas zakonci hodijo, upam, prač tako slišim, a ne, vsaj enkrat na mesec k spovedi in redno, tudi med tednom večkrat hodijo k sveti maši. Mi dva z ženo poskušava biti vsak dan pri sveti maši, tako tudi jaz doma v Fari sodelujem kot ministrant, vsak dan pri delavniških mašah, a ne, berem berila, ampak v nedeljah pač imajo dovolj bravcev, tako da nisem potreben, nekoč sem pa celo orglal, zdaj so pa tudi na mesto mene našli kar nekaj organistov. Torej, zakonca, kako ohranjati njihovo pripadnost, njihovo pripravljenost, ta momentum, ta žar, ta elan, to je pomembno, kako ohranjati to pri ljudeh, a veste, da ne splahni, joj, 14 dni nas je držali po duhovnih vajah, hvala Bogu, ne? 14 dni, zdaj smo pa spet na starem. Lejte, zakonca, ki se odločite za služenje, sta izpostavljena napadom hudega duha. To je dejstvo, a ne? Da smo na bojnem, duhovnem bojnem polju. O tem veliko govori tudi papež Frančišek zadnje čase. A ne? Veliko pripoveduje o tem, Peter pravi, prvi papež, trezni bodite in budni, vaš nasprotnik hudič hodi v krog, kakor rjuveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v viri. To ni muc, to je rjuveč lev in ta rjuveč lev, če ne vemo, kakšen je, potem pojdimo kdaj na kakšen safari, a ne, in kaj takšnega doživimo, ali pa vsaj v živalski vrt, pa ga bomo videli. Na vikend seminarjih tako govorimo predvsem o tem, kako se v tem duhovnem boju postaviti v bran, kako Božjo besedo in Evharistijo, kruh življenja vzeti za res, se pravi, gre za to vrstno formacijo voditeljskih parov, za duhovno formacijo voditeljskih parov, da ostanejo čvrsti in trdni v tem svetu, ki je tako turbulenten, ki tako hoče rušiti na vsakem koraku vse tisto, kar je Božjega in kar Bog gradi v našem življenju. Poglejte, na vikend seminarjih govorimo o poklicanosti, prejeli boste moč, a ne, ko pride vas sveti duh in boste moje priče v Jeruzalemu, Samariji, Judeji in tja do skrajnih mej sveta. Ne? Mi smo povabljeni, da smo Kristusove priče. Kristusova priča pa ne sme biti tiho. Danes nismo neme priče, ne smemo biti neme priče. Cerkev ni več nema priča. Cerkev mora biti tista priča, ki ljudi vabi, vse okrog nas vabi na vse konce in kraje, vse okrog nas kriči in ne vem kako oznanja svoje nauke in svoje dogodke in tako dalje. Ljudje kar dirjajo za enim, za drugim, za tretjim. Za nas cerkev pa pravijo, da včasih ne zna postaviti štanta. Toliko imamo za ponuditi, a ne? Resnične odgovore imamo za življenje, resnično pomoč živega Boga imamo, ki je edini odgovor na vse naše probleme, pa ga včasih tako malo znamo ponuditi ljudem, ki zares iščejo in ki so zares brez njega izgubljeni. Torej, vabimo jih, da vse svoje strahove izročajo Gospodu, da krmilo življenja prepuščajo njemu. Gospod, ti vodi. Ti me vozi, bolj znaš kot jaz, bolj veš, kakšna nevarnost me čaka za tem ovinkom in za drugima. Ne? Gospod, tebi izročam krmilo svojega življenja. Še nekaj o vikend seminarjih. Vikend seminarji so samo odmik od vsak dana. 48 ur, kjer se zakonca posvetita drug drugemu, kjer si podarita čas samega sebe, se pogovarjata drug z drugim, se pogovarjata s svojim Bogom, sta po noči v, bi rekel, pred izpostavljenim najsvetejšim, zato da v bistvu živita, doživita tudi del tega izkustva s vsemogočnim prisotnosti Boga v najsvetejšem zakramentu. Se srečata obnovita poročne obljube, to je osrednji dogodek na tem našem vikend seminarju, da zakonca znova rečete drug drugemu, ponovno ti obljubljam, da ti hočem ostati zvest v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da se ponovno odločam zate, da si to povesta, da to slišita, a veste, ne tako kot tisto, ko je žena rekla možu, kdaj mi boš rekel, da me imaš kaj rad, ne? Pa je rekel, mož, posluši žena, pred 30 leti, ko sva se poročila, sem ti rekel, da te imam rad, če so kaj spremenili, ti jim že povedal. A veste, to se pravi, to ne sme. Žena more slišati iz mojih ust, more moja žena slišati, da je lepa, da jo imam rad, da jo spoštujem, da sem vesel, da bi se še enkrat poročil z njo, če bi imel to priložnost. Se pravi, gre pa predvsem to, da poskrbimo na teh seminarjih za dušo, telo in duha. Da to kerigmatično sporočilo kričimo in pripovedujemo ljudem. Spomnim se nekoč škofa Jurija, ki je rekel, veste, kaj to kerigma pomeni, odkot to izhaja? Iz keriksa. Keriks je pa petelin. Ne? Petelin pa kriči. Nič ne vpraša, če je zunaj lepo vreme ali dobro vreme ne? Ali slabo vreme. Ne, on kriči. On ve, da mora kričati. A ne? Tudi mi smo povabljeni, da kričimo, da povemo svojo zgodbo, da povemo svoje pričevanje, da povemo, zakaj je Bog živ v našem življenju, da se drugi ljudje lahko s tem poistovetijo, pa rečejo vse res, ha, kaj pa če bi jaz tudi to naredil, kar si ti naredil, a ne? Potem pogledajte, zadnja leta je veliko darilnih bonov za te vikend seminarje, kaj to pomeni? Podarjajo poročne priče o poroki, o obletnicah, o brojstnih dnevih, o brojstvih otroka, celo duhovniki podarjajo ali nekateri podarjate tudi darila svojim sodelavcem, ki v vaših župnijah nekaj pomenijo, pa ga ne moreš plačati, lahko mu pa podoriš nepozabni vikend, ki ga boste z ženo skupaj preživela. Skratka, vse te se stvari dogajajo. Na vikend seminarjih se ljudje ponavadi odločajo za zakonske skupine, se odločajo za to, da želijo živeti z Bogom na vsakdanjem, bi rekel, v vsakdanjem življenju. Duhovnika, ki sta na vikend seminar, ponavadi sta vedno dva, imata ogromno dela, ker so spovedi so globinske, bi se reklo, spovedi so življenjske, spovedi so zelo, zelo močne. Mnogi pari začnejo znova, popolnoma znova na globokih temeljih. Zdaj pa samo še tole, torej vabimo jih pa preko sodelavcev diš, od ust do ust, preko članov zakonskih skupin z osebnimi vabili, razdelimo ponavadi 5 do 8 tisoč zloženk, posterje, letake, izdajamo glasilo, ki ste ga lahko nekateri zunaj prijeli, upam, da ste ga videli. Potem uporabljamo socialna omrežja, Facebook, Twitter, vse, kar je možno, oglašujemo na spletni strani in tako naprej. Predvsem pa bi še tole misel na koncu rekel, župnija mora začeti vlagati v voditelje. župnija lahko začne vlagati v razne oblike voditeljev, so to animatorji, glasbeniki, skauti, športniki, umetniki, igralci, filmski ustvarjalci, oblikovalci revij in spletnih strani. Vse to najdemo, vse te talente najdemo v ljudeh, vse to najdemo v svojih, v naših župnijah. A ne? In gledajte, treba je samo nekoga, tam nazadaj vidim Nežo, a ne, ki je sposobna deklica, a ne, in potegne za seboj mingrede 15-20 takih malih, mladih in tako naprej, ki želijo zdaj to, zdaj ono, zdaj tretje. Je. Skratka, treba je enostavno dati stvari iz rok, zaupati, najti človeka, ki lahko nese, ki lahko namesto tebe to ali ono naredi. Vse ti poroča, ja, to smo naredili, to smo delali, to da bi radi, to rabimo in tako naprej. Vse to je vse stvar dogovora in stvar vodstva. Ne? Potem zakonci smo rekli, samska dekleta, vdove, karitas in tako naprej. Torej, taborska cirkev, kje je že to? Savska Sveta Gora. Ne? Lejte, pa ne s kakšnim posebnim namenom, ampak s tem namenom. Z ženo sva pred kratkim ugotovila, da so zakonske skupine danes, kot so bile nekoč taborske cerkve. Torej okolje in prostor, kamor se ljudje lahko zatečejo, ker so lahko to, kar so, ker jih nihče ne obsoja, ker jih sprejemajo takšne, kot so, ker se lahko izrazijo, lahko povedo svoje mnenje, vejo, da jih ne bo nihče kritiziral, vejo, da jih ne bo nihče v nič dajal. Torej, to so zakonske skupine in Slovenci bomo preživeli tako, kot so naši predniki zaradi taborskih cerkva, morda tudi zaradi zakonskih skupin, v katerih se zakonci krepijo in čutijo varno, ne čutijo poklicane, čutijo nagovorjene. Torej, Božji odgovor za potrebe, takele zakonske skupine za Dobrova, evo, poglej, Boris, to so tvoji. Potem na vikend seminarjih imamo predavanja, pričevanja, zakonca se pogovarjata sama, ne pogovarjata ste v skupini, potem toliko se nas zbere. Zdaj vikend seminarje za zakonce imamo zdaj na ponovem na dveh lokacijah. Ena lokacija je Rogla, hotel Rogla, a ne, druga lokacija je pa Nivice, otok Krk na Hrvaškem. V Sloveniji smo iskali prostor, kjer bi bilo relativno ugodno, tudi cenovno, pa ga nismo našli. Spod 300 evrov za dva za vikend skoraj ne najdeš nikjer nobenega mesta v slovenskih zdraviliščih ali hotelih, a ne. Za 50 parov pa žal ali 60 ali 70 ali 100 pa žal cerkev nima nobenih kapacitet, kamor bi se lahko zatekli, a ne, naenkrat, a ne. Tako da smo prisiljeni iti v hotele in seveda potem poiščemo bližnjo cerkev, kjer opravimo čudovit obred obnove poročnih obljub. Duhovni teden za družine v Vržeju vsako leto, potem seminar za usposabljanje voditeljskih parov, romarsko pohodništvo, glasilo je še pri nas in še beseda svetega Janeza Pavla II. Bodočnost sveta in cerkve vodi preko družine. Hvala lepa, Bog vas živi.